Du lytter til P1.
Krigen mellem Israel og Hamas har forplantet sig i den offentlige samtale verden over og også herhjemme. I Berlingske retter Nikolaj Bøgh, den konservative folketingskandidat, en hård kritik af de kulturaktører, som han mener fører en egen privat udenrigspolitik. Faktisk varsler han, at det ligefrem bør koste offentlige støttekroner, hvis kulturinstitutioner i Danmark bedriver politisk aktivisme. Så vi tager debatten med ham og med Københavns kulturborgmester.
Så skal vi til pop, rap, country, R&B og rockmusik. Et forskerhold har nemlig været i et kæmpe musikbibliotek. I forbindelse med et nyt studie har de nemlig undersøgt teksten til mere end 12.000 engelsksprogede sange. En af forskerne bag studiet mener nemlig, at sangtekster kan ses som et spejl af samfundet. Vi kigger ind i samfundets spejl, når vi om en halv time folder forskningsresultaterne ud.
Det her er Kulturen i dag med Kasper Dyrholm og Linnea Albinus Lande. Og vi begynder i det her univers.
Girl?
Bonita!
Zerps!
Yibs!
Og hvis du undrer dig lidt over, hvad det er for et sprog, der bliver talt her, det gør jeg på en måde lidt, så er det ret god grund til det. Det er nemlig slet ikke noget rigtigt sprog, i hvert fald ikke fra vores virkelige verden. Det er det sprog, der hedder Simlish. Et sprog, der tales mellem karakterer i det virtuelle spil Sims.
Der, hvor de siger sutu, når de siger hej eller farvel, eller hvordan det nu er. Nå, grunden til, at vi spiller det her klip og taler om det, det er, at Hollywood-stjernen Margot Robbie for nylig meldte ud, at hun nu kaster sig over Sims-universet som sit næste filmprojekt. Spillet er udviklet af Electronic Arts, altså EA kalder de sig, og er et univers, hvor man designer og opbygger sine karakterer lige fra personlighed til deres ydre udseende, de huse, de bor i, man kan både bygge dem og indrette dem, drømmejobs, de gerne vil have, romancer, de indleder, familie, de stifter, og de egenskaber og menneskelige kvaliteter, de i øvrigt tilegner sig. Det er næsten kun fantasien, der sætter grænser i det her univers.
Og hvorfor det giver mening at skabe en film ud fra lige netop det univers, og hvad det er for en entré, spilindustrien har gjort blandt de mere anerkendte kulturprodukter, det talte Maja Linnea tidligere i dag med kulturjournalist og kritiker ved Politikken Felix Thorsen Katznielsen om. Han lagde ud med at fortælle, hvilket forhold han selv har til Sims.
Jeg kan huske, det første Sims-spil, jeg fik, var Sims 2. På min gamle Windows. Måske var det faktisk en dansk stationær inde på mit værelse. Det kan jeg sgu ikke huske. Eller om det var en bærbar. Men det var da jeg gik i 3. klasse, måske. Eller sådan noget. Og så elskede jeg at lave familier og bygge huse. Og jeg synes egentlig, det sjoveste var at lave karaktererne og lave huse. Og synes jeg, det var lidt mindre sjovt, når de skulle leve deres liv. Men jeg kan tydeligt huske noget med mig og mine venner, der lavede os og nogle af de andre fra klassen. Hvis vi skulle være rigtig grove, så lavede vi nogen, vi ikke kunne lide, og så spadede vi dem inden mellem nogle køleskab og sådan noget. Det var ikke, det kunne man sikkert godt lave noget psykoanalyse af. Men det var sådan mit første oplevelse med spillet. Og så spillede jeg det, da jeg var barn, og da jeg lidt senere spillede jeg nok også Sims 3. Og så er det faktisk nok 10 år siden, jeg sidst rigtigt har spillet det, men jeg kender stadigvæk venner, der spiller det meget.
Så Felix, du har været den der slags, sådan, jeg har læst udtrykket at være en vanilla-form for Sims-spiller, som primært gjorde det på den stille og rolige måde, og bare godt kunne lide at være sådan lidt dukkehus, mannequin, eller dukkefører og arkitekt samtidig.
Ja, Jeg ved ikke, hvad de andre end Vanilla er, men jo, sådan et hvis man kan have et stille og roligt forhold til et videospil, derfor kunne der stadigvæk gå rigtig mange timer med det. Men sådan inden for skiven sikkert er en Sims-spiller. Jeg kender folk, der ligesom kan have sådan nogle episoder, hvor de spiller det i timevis hver dag i 2 uger, og så skal de så også have en pause bagefter. Sådan havde jeg det heldigvis ikke som barn. Det havde også været lidt svært at gå i skole så.
Som du er inde på, så i det her Sims-univers, der designer man ligesom sine egne karakterer, huse til dem, deres tilværelse sådan mere generelt. Hvorfor giver det mening at omsætte det til en film?
Jamen, det gør det jo næsten heller ikke. Altså, men det gjorde det jo heller ikke, da man fandt på Barbie-filmen. Der stod vi også alle sammen og så lignede nogle spørgsmålstegn over, hvordan man skulle lave en historie om en dukke, der ikke havde nogen særlig dyb historie. Jo, der, så bliver Barbie astronaut, og så bliver hun præsident, men det er ikke, fordi der er en eller anden stærk kanon-historie, vi alle sammen har det samme forhold til. Man legede jo med hende som dukke og fandt selv på, hvad hun skulle lave. Og det blev så historien i Barbie-filmen, og det endte jo med at lykkes helt vildt godt. Og det kan være, at de også slipper afsted med det med Sims-spillet, som jo heller ikke har nogen genkendelig historie for de fleste af os, men som alligevel er et sted fyldt med fantasi, og hvor der er alle mulige ting, der bliver sat på spidsen. Der er jo drama inde i de enkelte Sims-spil, og dem vil man jo så forsøge at blæse op på den store skærm.
Ja, hvad kan man regne med, at de gør for at skabe en eller anden form for fremdrift? Jeg er med på, det er svært at spå om, men netop som du siger, så er det jo ikke fordi, at man spiller jo ikke for nødvendigvis dramatikken eller plottet, når man spiller Sims.
Man kan jo ikke opnå noget i et spil Sims.
Nej.
Jo, det kan man godt, men ikke på sådan en, ikke sådan en klassisk fortællermetode-agtig måde. Din Sims kan stadigvæk have en god karriere og blive gift og være utro og snave med en alien og møde en heks og alt muligt, alt efter hvilke udvidelser du har til dit Sims-spil. Men altså, min helt umiddelbare tanke er, at man jo i Barbie-filmen lavede man det her plot med, at der ligesom var en Barbie-verden og en menneskeverden. Altså, der er den verden, hvor Barbierne er noget, man leger med, og så er der den virkelige verden, hvor man leger med Barbie. Og jeg kunne forestille mig, at man kunne bruge noget af den samme ligesom parallel univers energi til at fortælle Sims-historien. Det her med, at vi, når vi er inde i Sims-spillet, er vi inde i en verden, i en verden. Og det slap de jo vildt godt afsted med i Barbie-filmen, så jeg kunne forestille mig, at den lavt hængende frugt var at gøre noget lignende med Sims-spillet, som jo også har sådan lidt en Truman Show-energi med, at der er nogle teenager, der sidder og holder øje med alt, hvad en familie laver. Vi er ligesom ude i Hollywood-spekulationerne.
Ja, og apropos det, så er du, Felix, ikke den eneste, der med det samme tænker på Barbie, når vi nu taler om, at Margot Robbie, hun kaster sig over det her Sims-filmprojekt. Og udover de sammenligninger, man kan lave på bare det med at omsætte en leg, noget legetøj, om det så er på en skærm eller noget fysisk til så at blive en film, så er der jo også det nærliggende at tænke, at dem, der hedder Electronic Arts, altså EA Games, der står bag Sims-succesen, har ladet sig i høj grad inspirere den her meget store kommercielle succes, som det jo var for Mattel at spytte en Barbie-film på gaden. Hvad tror du om det?
Jamen, det viste sig ret hurtigt, allerede inden Barbie-filmen var udkommet, at en hel masse forskellige IP-adresser, altså de her ligesom forskellige trademarks og forskellige produkter, vil have deres egen film. Der har også været rygter om en Barney the Dinosaur-film, altså den her lilla dinosaur-dukke, som ikke er så kendt i Danmark, men som er sådan en stor amerikansk legeprodukt, og alle mulige andre legetøjsting, og ting som som ikke har de her klassiske plotstrukturer, eller ikke har noget narrativ, som bliver lavet film om. Så der var nogen, der allerede inden premieren havde set, okay, der er penge og succes i at lave noget, der næsten er sådan lidt meme-agtigt. Og det er jo i virkeligheden meget tidstypisk at lave film, som også kan få den her hype over. Nu snakker vi i radioen om, hvordan laver man en Sims-film. Det er allerede god reklame for en Sims-film. Så det viser ret hurtigt, at det var på en eller anden måde en god idé, selvom den virkede lidt umuligt et øjeblik. Og det er vi så overhovedet ikke færdige med. Og så har man taget Margot Robbie, som ligesom var frontfigur på Barbie-filmen, og nu kan man bruge hendes navn til at sælge Sims-filmen. Det er en god taktik, ikke?
Så skal vi i virkeligheden se det som en helt moderne form for kommunikationsstrategi, mest af alt fra en kæmpestor virksomhed?
Ja, til dels vil jeg tro. Altså, men jeg ser det også som en del af den her store nostalgibølge. Det er jo sådan en man snakker meget om millennial-generationen. Det er sådan nogen som mig og som sikkert også jer, men de her ligesom, hvad er vi nu, slut 20'erne til lige omkring 40, som er blevet sådan de voksne nu, og det var også der legede med Barbie-dukker, hun er selvfølgelig lidt ældre end det, men det var især også der spillede Sims, og vi elsker nostalgi, og vi snakker hele tiden om Y2K og 90'erne og alt det her, da internettet var ungt og uskyldigt, og vi er bare blevet en købestærk generation nu, og vi vil gerne dyrke det nostalgiske. Vi vil gerne tilbage ind i det her Sims-rum. Vi vil gerne ind og se en feministisk film med Barbie, hvor hun bestemmer det hele. Så der er helt klart en god strategi, eller en udtænkt strategi fra firmaerne om, at hvis vi laver et kæmpe viralt hit med en Sims-film, så er der også flere af vores gamle Sims-spillere, der vender tilbage og begynder at spille igen. Ikke? Så det har sådan en dejlig Malmstrøm-effekt, hvor man kan købe en hel masse dejlige ting, som man allerede elsker lidt. Ikke?
Du mener, at det er millennial-generationen, som det her, det her Sims-univers, det appellerer til og har appelleret til. Men hvad er Sims egentlig for en kulturel markør?
Jamen, problemet er, at det er jo lidt svært at sige, fordi det er en simulation. Altså, det er et dukkehusspil, hvor Barbie jo ligesom har en eller anden markerer noget hvid amerikansk kvindelighed. Så er Sims jo alt muligt, fordi det har været op til den enkelte at lave en familie og finde på en fantasi. Men vi er jo stadigvæk i dukkehuset. Det er bare et digitalt dukkehus. Og så er det så bare foregået inde på nogle computerskærme, inde på nogle værelser, så der har ikke engang været stået et dukkehus fremme, som mor og far nødvendigvis kunne se. Så det har ligesom været en del af den her videospilsverden, som det ikke altid er alle, der har haft adgang til, men mest dem, der har spillet det. Så det er svært at sige, synes jeg, præcis hvilken kulturel markør The Sims har, men det er jo sådan et spil, man kan sænke timer og dage ind i, så det har fyldt enormt meget for mange, men det har ikke sådan et klart udtryk. Jo, så er der noget simlish, altså det her sprog, de snakker ind i spillet, og måske er der nogle sådan visuelle tøjkoder, men det er ikke, fordi det er lige så genkendeligt, som Barbie er. Hun har ligesom en krop og en figur og et visuelt udtryk, som vi alle sammen kan forholde os til, ikke?
Jeg tænker også noget af det, der er særligt ved Sims, det er ligesom, at det er en form, hvor man kan putte i, hvad man har lyst til. Jeg kan huske, da jeg var en lille dreng og spillede Sims, så gik mine Sims-spil primært med at designe grimme karakterer, og så det der med at få dem til at leve bagefter. Det brugte jeg ikke sådan super meget tid på. Tror du også, altså er der også en kønnet forskel i tilgangen til Sims?
Ja, det tror jeg. Altså, det er jo, som sagt, det her lidt dukkehusagtige, og det er jo i hvert fald klassisk eller historisk set været noget kvindeligt, det her med at ville lege familie. Og det er jo ikke sådan et action-præget spil. Hvis vi sådan, det er sådan nogle meget, nu bruger jeg nogle lidt klassiske kønskasser, ikke? Med at mænd og drenge gerne vil have noget action og noget med at skyde og køre i biler. Og kvinder gerne vil have noget, der er lidt mere stille og roligt, og hvor man kan lave en familie og udforske sådan nogle sociale dramaer, i stedet for sådan nogle krigsdramaer. Det er hårdt skåret op. Men der falder Sims jo ligesom over i en feminin kategori, hvor det handler om at udforske sociale interaktioner og møde nye mennesker og få kærester og blive gift og få børn og få en karriere og sådan noget.
Felix Thorsen Katz-Nielsen her til sidst. Er der en bevægelse i gang vores spilindustri, og i takt med, at det for eksempel nu bliver lavet om til film i Sims' tilfælde, at den her industri, den her kæmpestore industri, nu kommer til langsomt at være med til mere indtage en plads blandt de anerkendte kulturprodukter. Altså dem, når vi tæller det, så er det jo scenekunst og litteratur og billedkunst selvfølgelig, og musikkens verden osv. Kommer spillene til at placere sig ind på den der stjernerække, tror du?
Ja, helt sikkert. Altså, det har det været i gang med i noget tid. Spilindustrien er, altså, som du siger, gigantisk. Den er meget større end mange af de andre kulturindustrier, rent pengemæssigt. Der er enormt, enormt, enormt mange penge i spilindustrien. Men den har fyldt forsvindende lidt i kulturjournalistikken og kulturkritikken sammen med. Der har altid været spiljournalistik, der har altid været spilkritik, men det har ikke fået plads ligesom på de store forsider på Politikken og i heller hos jeres. Det er, men det skifte har været undervejs i noget tid med, at man ligesom tager spil mere seriøst. Og der har altid været sådan en diskussion af, er videospil kunst? Og det er jo sådan noget, der altid opstår med mange popkulturelle udtryk. Er popmusik kunst? Er tv-serier kunst? Men det er også nogle diskussioner, man hurtigt bliver træt af. Men altså, vi kan jo se, at spil begynder at følge mere og mere, også uden for sin eget område. Sims-film er på vej. For et par år siden havde vi den her Last of Us-serie, som er baseret på et videospil, hvor der om zombier, som har en ret klar meget, meget klar narrativ, og som man overfører direkte til en tv-serie, som var mega populær. Så der er sådan en helt klart en bevægelse i gang, hvor vi kommer til at se flere og flere videospil over i, i nogle af de andre kulturflader, og hvor der er en genkendelse. Altså det handler også om det her med millennial-generationen. Nu vi ikke... Man har haft sådan en fornemmelse af, at videospil var for unge mennesker, og noget, som børn legede og sad og spillede på deres PlayStation efter skole. Men den generation er blevet voksen nu, og er en del af den etablerede kultur, og går i biografen og snakker om de her ting. Så det er også en generation, der kender spil, der nu går i biografen. Så på den måde bliver det nemmere og nemmere, tror jeg, også at oversætte spillenes verden til de andre kunstarter. Men jeg tror også, at vi kommer til at snakke mere rigtig kritiske, spændende, interessante samtaler om, hvad spil er og kan, æstetisk, socialt, alt muligt. Blandt andet fordi det er en kæmpe industri.
Sådan sagde altså Felix Thorsen Katte Nielsen, kulturjournalist og kritiker ved Politiken. Det gjorde han, da vi talte med ham tidligere i dag om spillet Sims. Et spilunivers, der nu bliver til en film. Præcis hvornår den her film kommer, det ved vi ikke endnu, for det er slet ikke meldt ud, men vi venter i spænding.
Diskussionen om, hvorvidt man som offentlig støttet dansk kulturinstitution må handle politisk, er endnu engang blusset op på grund af krigen i Gaza. Det så vi blandt andet, da Copenhagen Pride meldte ud, at deres samarbejdspartnere skulle besvare spørgsmål om ståsted i forhold til den her krig. En udmelding, de senere trak tilbage og undskyldte med, at der var på det her tidspunkt tale om dårlig kommunikation. En anden kulturinstitution, der måtte undskylde, var den københavnske teaterfestival Copenhagen Stage. Festivalen aflyste et oplæg, de havde planlagt med en israelsk teaterinstruktør, fordi de mente, at de ikke kunne garantere hans sikkerhed, men efter at debatten så havde raset, trak de i land og geninviterede instruktøren.
Folketingskandidat for konservativ og rådmand i Frederiksberg Kommune, Nicolai Bøgh, mener, at der taler om en regulær bølge af anti-israelske følelser i det danske kulturliv. Og kulturinstitutionerne, som er finansieret af skattepenge, skal holde sig langt fra det, som han ser som aktivisme. Det skriver politikeren i en kommentar i Berlinske med overskriften "Ikke en krone til kulturinstitutioner, der laver deres egne Israel-boykot". Men hvorvidt man bør straffe kulturinstitutioner, som overskrider den her grænse. Hvordan man ved i det hele taget, hvor grænsen ligger, det har vi inviteret to politikere i studiet for at diskutere.
Så vi kan sige velkommen nu til Nicolai Bøgh.
Tak.
Og også til dig, Mia Nygaard.
Tak.
Kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune for Radikale Venstre, som blandt andet er med til at sætte rammerne for i hvert fald i de københavnske kulturinstitutioner. Mia Nygaard, først og fremmest, skal kulturinstitutioner straffes økonomisk for at handle politisk?
Nej, det skal de ikke, og det jeg synes diskussionen i dag skal handle om, det er jo også, at når Nicolai taler om det her, er det så bagudrettet eller er det fremadrettet, fordi vi kan og må ikke tage pengene, hvis vi først har givet dem fra folk, så det er jo sådan lidt en mærkelig trussel, og hvordan man agerer fremadrettet, når man giver støtte, det synes jeg jo i det hele taget bare skal være transparent, og så må vi tage det derfra, og det der med politiske holdninger, jeg tror det meste kunst er politisk.
Godt.
Nicolai.
Jamen altså, jeg vil selvfølgelig ikke tage nogle penge fra folk, som de har fået, og hvis det er i strid med retningslinjerne, men fremadrettet vil jeg sige, at der vil det være afgørende for mig, at de kulturinstitutioner, som vi på Frederiksberg giver penge til, de ikke laver deres egen udenrigspolitik, fordi det er simpelthen ikke deres opgave.
Vi vender tilbage til hvorfor, men først, du skriver i Berlinske, at der ikke skal gives en krone til de kulturinstitutioner, der laver deres egne Israel-boykot. Hvorfor det?
Jamen det er fordi, at det opfatter jeg som et brud på de forudsætninger, som vi giver kulturstøtte på. Altså vi giver kulturstøtte for at skabe spændende kulturbegivenheder for borgerne på Frederiksberg og i Danmark i det hele taget, for at skabe møder mellem mennesker, for at skabe også med mellemmenneskelig forståelse. Og der mener jeg, at det her med at udelukke nogen på grund af nationalitet fra kulturelle begivenheder, det er fuldstændig misforstået. Det er sådan set nærmest det modsatte af, hvad vi gerne vil, når vi giver kulturstøtte. Der vil vi gerne have, at så mange stemmer er repræsenteret som muligt, og at det er kvaliteten af den kulturelle oplevelse, som er i fokus og ikke bestemte politiske holdninger.
Mia Nygaard, er du enig i det, at vi skal kigge fremad, når vi diskuterer, hvem der skal have offentlig støtte?
det kommer man selvfølgelig altid til. Jeg tror, at det er vigtigt så også bare at melde ud, hvad det er, når vi står her og diskuterer, om vi tager eller ikke tager støtte. Det her for mig handler jo ikke om Israel-Palæstina, det handler ikke om Rusland-Ukraine. Det her det handler om, hvordan vi skal give støtte i Danmark, og hvad vi ønsker med vores kunststøtte. Og det er det, jeg synes, diskussionen skal handle om. Fordi jeg kan godt være bange for, at vi ender i den der glidebane af, at så er det det ene eller det andet, vi ikke kan lide. Altså bare i den tid, hvor jeg har været borgmester, der har jeg haft 3 forespørgsler i borgerrepræsentationen på Rådhuset om vi skal tage støtte fra henholdsvis Alerta, fra Ungdomshuset og nu også for Copenhagen Pride. Og i alle 3 tilfælde har man 1 ikke måtte det, 2. Hvad er det så for en glidebane? Hvad er det næste, vi ikke kan lide, vi ender med at give støtte til? Og det er det, jeg synes, diskussionen skal handle om.
Godt. Jeg skal lige have en ting for det rene først, Mia Nygaard. Fordi du siger, du starter med at differentiere fremadrettet og tilbagerettet med de her støttekroner. Hvis vi kigger på det fremadrettet, er du så enig med Nikolaj Bøgh, når han siger, at der ikke skal gives en krone til kulturinstitutioner, der laver deres egen Israels boykot?
Nej, det er jeg simpelthen ikke enig i. Men det er ikke det, vi diskuterer lige nu. Vi diskuterer om og hvilken glidebane det er, hvis vi begynder som politikere altid at stå og sige, uff, duer ikke, og det er det, jeg er bange for.
Lad os lige få slået en anden ting på plads. Altså helt grundlæggende og kort. Mener du så, det er et problem, når de her kulturinstitutioner går ud og agerer politisk?
Nej, det synes jeg sådan set ikke, men jeg kan godt synes, noget af det er og du definerer problemet, er dumt. Altså synes jeg, at det er dumt, at Copenhagen State har afinviteret Roy og så inviteret ham igen? Ja, jeg synes, det var dumt. Det tog 36 timer, så havde de selv fundet ud af det. Synes jeg, at Copenhagen Pride er klodset, når de tror, de skal ud og bede folk om noget, som de for øvrigt heller ikke kan bede nogen om, og som de også... Ja, det er da helt vildt klodset. Jeg er faktisk virkelig enig med Nicolaj i forhold til det der med, når man som kulturinstitution bliver ekskluderende. Det handler vores støttediskussion bare ikke om.
Men mener du så grundlæggende, altså ikke at der er nogen grænse for, hvor politisk de her kulturinstitutioner de må agere?
Jo, der er da den grænse, der er en lovgivning. Altså kunst er nødt til at have noget ytringsfrihed, der står i vores juridiske rammer præcis, hvornår der står faktisk noget omkring udenrigspolitik. Og jeg ved, at Ankestyrelsen lige er kommet med noget nyt i dag om, hvornår vi så ikke må agere udenrigspolitisk. Så det er fint, men vi diskuterer jo kunststøtte generelt. Vi kan ikke diskutere det ud fra, at så er det lige den enkelte ting, vi kan lide eller ikke kan lide.
Ja, og Nicolaj Bøgh, det vil jeg sende direkte videre til dig, for det her det handler jo i virkeligheden om det, vi kalder armslængdeprincip. Altså, hvorfor mener du, at man skal ned og grave i de konkrete kulturinstitutioners konkrete tiltag i forhold til, hvad der foregår ude omkring i verden, og ikke holde sig på den afstand, politikere typisk bliver forventet at gøre?
Jamen, det er fordi, at det her det er jo helt ved siden af, hvad de her institutioner de skal beskæftige sig med, efter min opfattelse. Altså, de skal jo netop koncentrere sig om at lave kulturbegivenheder, og hvordan de kulturbegivenheder så skal være, og hvad de for nogle mennesker, de skal invitere, og hvad det er for noget, der skal foregå, det skal de jo i et vist omfang selv finde ud af, ud fra de sådan overordnede rammer, som vi som politikere har udstukket. Men det der med at gå ind og sige, nu lægger vi et eller andet lag ind, hvor vi siger, at der er nogle bestemte nationaliteter, som vi ikke vil have med i vores program, det mener jeg er helt ved siden af, og det er jo, jeg mener også, det er også en misforståelse. Nu har der været mange forskellige diskussion omkring det her. Der har også været hele den der diskussion om Melodi Grand Prix. Det er så ikke noget, vi støtter fra Frederiksberg Kommunes side, men det er jo også en eller anden form for offentlig støttet begivenhed, som faktisk er organiseret af det her hus, vi står i nu. Og der kan man sige, det er efter min opfattelse en stor misforståelse, det der, hvis man som kulturperson eller kulturinstitution siger, der er nogen, som vi ikke vil tale med, der er nogen, som vi, nogen stemmer, som vi overhovedet ikke vil høre, alene fordi, at de kommer fra et bestemt land, hvis regeringspolitik vi er uenige med. Så jeg synes, det er så meget ved siden af, så vi må sige, det er et brud på de forudsætninger, som vi som offentlig myndighed har lagt ind, når vi har givet vores støtte. Og det er jo rigtig nok, som Mia siger, at man kan jo sikkert ikke tage noget støtte, som er givet på nogle bestemte forudsætninger, men så må vi kigge på det til næste år, og hvis de så bliver ved med at have den her strategi i forhold til at lave udenrigspolitiske kriterier for, hvem de inviterer osv., osv., så vil jeg være meget, meget kritisk over for at fortsætte støtten.
Men vil du være klar til at afskaffe den? Du siger, du er meget kritisk over for at tildele dem støtte.
Ja, det vil jeg da sige. Altså, hvis der er... Nu har vi jo indtil videre, der har vi jo set nogle eksempler på, at de ligesom har været lidt langt ude på isflagen, og så har de trukket sig tilbage igen, både Copenhagen Pride og Copenhagen Stage. Og det synes jeg jo... Altså, folk har jo lov til at blive klogere osv. osv. Men hvis de ville fremture med de her holdninger, så ville jeg synes, at så var det noget, vi skulle have en meget seriøs snak om i vores kommune, i hvert fald hvorvidt vi fortsat skulle støtte det. Men på nuværende tidspunkt, så er der ikke grundlag for at trække støtten til nogle af de her foreninger.
Men hvis vi taler om at fratage nogen støtten på grund af konkrete konflikter andre steder i verden, hvor står armslængdeprincippet så?
Jamen, jeg synes ikke rigtigt, det er noget med armslængdeprincippet at gøre, fordi det her, det er noget helt andet end det, som vi normalt taler om, når vi taler om armslængdeprincippet. Der taler vi jo netop om det der med, at det handler om altså den konkrete sådan kunstneriske fremførelse, kunstneriske kvalitet osv. Det er ikke noget, vi skal ikke som politikere bestemme, hvad for nogle billeder, der skal hænge på væggen, og hvad for nogle musiknumre, der skal spilles på koncerterne og sådan noget. Men vi skal have en holdning til, hvis man går helt uden for sit mandat og gøre noget helt andet end det, som man egentlig er sat i verden for, så kan vi godt have en holdning til det, og det synes jeg intet har med armslængde at gøre.
Hvad siger du, Mia Nygaard? Du markerer, har det her intet med armslængde at gøre?
Jeg synes, det har alt med armslængde at gøre. Jeg tror, det jeg er allermest bekymret for, det er jo den selvcensur, vi lige pludselig kommer til at pålægge nogle kunstneriske ytringer, hvis vi kan kalde det i stedet for at bare kalde det ytringsfrihed. Hvis det er sådan, vi står og siger, men hvis I gør sådan og sådan, så får I ikke penge. Hvis I gør sådan og sådan, så får I ikke penge. Altså det vi jo ender med, det er en bunke virkelig dårlige ansøgninger til forskellige ting, fordi så skriver de sig jo ud af det, og så gør de det måske alligevel. Nå, jamen, så kan vi godt tage det, så kan vi ikke tage det. Vi er nødt til at sige, at hvis de overholder de grunde, de har fået af tildelinger, så kan de selvfølgelig beholde deres støtte, og fremadrettet, så må den enkelte politiker og den enkelte kommune jo gøre op med sig selv, men i vores tilskudskriterier skal der stå helt 100%, at man aldrig mene noget om udenrigspolitik, for eksempel. Så har man jo ret til at gå ind og støtte det, og så må man diskutere at tage støtten. Men det tror jeg bare, jeg vil passe på med. Altså, vi hylder alle sammen Hans Natorp for DIF, når han står og siger, at vi gerne vil have de russiske atleter udelukket. Og der nu modsiger jeg jo lidt mig selv, for jeg siger jo, at det, man skal passe på med, det er jo eksklusionen, og det er jo det, vi skal diskutere. Jeg er enig med Nicolai i artiklen i forhold til det, men jeg synes da, at Copenhagen Docs har gjort det meget bedre ved at sige, vi vælger ikke side, vi lader begge stemmer blive repræsenteret. Det er jo den vej, jeg synes, man skal gå. Det er noget af det, jeg synes, kunst skal kunne, men jeg er simpelthen uenig i, at man tør stå og sige, og det må Nicolai jo gøre, hvad han vil, vi tager støtten, hvis I ikke gør, som jeg siger. Det kan jeg slet ikke være i.
Mia Nygaard, du frygter for selvcensur. En konservativ politiker som dig er vel heller ikke begejstret for selvcensur. Hvad er din replik til det?
Nej, men det, jeg synes i virkeligheden, det jeg taler for, det er jo det modsatte. Altså det her, det er jo noget censur, som jeg tager afstand fra. Altså hvor man siger, at der er nogle bestemte folk fra bestemte lande, som vi ikke vil høre på eller se på, alene fordi de kommer derfra. Ikke fordi de repræsenterer et eller andet regime, et eller andet en regering, som vi ikke bryder os om, men alene fordi de har en bestemt nationalitet. Det er jo censur, og det er diskrimination. Og det jeg synes, jeg gør, det er jo faktisk at give en håndsrækning, for eksempel til Copenhagen Docs, som meget, meget klogt har afvist. De har jo været udsat for et kæmpe pres, for at de skulle tage stilling ensidigt til fordel for Palæstina i forhold til Gaza-krigen. Der har været noget, der hedder Filmfolk for Våbenhvile, som har krævet af dem, at de tog Israel-venlige film af programmet osv. Det har de sagt, det vil vi ikke gøre. Vi tager ikke stilling i den her. Vi lader tværtimod alle stemmer blive hørt. Og det er jo den rigtige måde at gøre det på som kulturinstitution. Så jeg taler jo for ikke diskrimination og for at lade alle stemmer blive hørt. Jeg taler ikke for, at jeg vil styre nogen i den måde, som de laver deres kulturfestival eller deres kulturbegivenhed på. Tværtimod.
Tusind tak, fordi I kom. Nicolai Bøgh, folketingskandidat for Konservativ og rådmand på Frederiksberg. Og Mia Nygaard, kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune for Radikale Venstre.
Og nu skruer vi frekvensen ind på popmusik. I sidste uge udkom et studie i det videnskabelige tidsskrift Nature. Og det her studie fortæller blandt andet, at popmusik er blevet mere simpel og mere gentagende. Og det talte vores reporter Johanne Hofmeier med Anders Reuter om. Anders Reuter, han er seniorlektor i musik på Lunds Universitet. Og her i den her samtale, der prøvede Johanne at blive klogere på, hvordan popmusik ser ud i dag, og hvad det egentlig fortæller os om den tid, vi lever i. Anders Reuter, han har beskæftiget sig særligt med popmusik, og lad os høre, hvordan det lød, da de talte sammen.
Lige pludselig kan der komme en sådan 10 distortede guitar og så videre til et eller andet breakbeat, og så tit at stemmerne pitchet op, så det lyder som sådan nogle musestemmer og sådan noget. Det lyder enormt irriterende, det tror jeg også, det er for de fleste, men der er faktisk nogen, som er i stand til at få det til at hænge sammen og give en eller anden kunstnerisk mening.
Hvad er kendetegnene for popmusik i dag?
Jamen, det er vel, at der ikke er sådan én ting, der er kendetegnende. Der sker rigtig mange ting på samme tid. Det er der måske altid gjort, og det er altid svært at sige, hvad vi mærker en tendens, når man er midt i den, men jeg synes, at det virker som om, der har været nogle store bølger i popmusikken, der nu trækker sig tilbage, og så står vi lidt i et sted, hvor ja, ting stikker i meget forskellige retninger, hvor der stadigvæk er en masse sådan pop-hip-hop, som har hittet de sidste 10-20 år, nærmest domineret hitlisterne. Det er der stadig. Men samtidig så er der sådan en bølge, som er sådan meget tilbage til traditionerne, både sådan country generelt har hittet i hvert fald et år nu, altså nu har Beyoncé kommet med en countryplade. Mm-hmm. Så country er ligesom over det hele, men generelt, hvad skal man sige, sådan klassiske popballader, som lyder som popmusik gjorde netop før hiphoppen tog over. Og så er der samtidig en ny type popmusik, som lyder sådan eklektisk, som lyder sådan meget digital eller smadret, som måske passer bedre til en ungdomsgeneration, hvor ting går meget hurtigt. Nogle gange så bliver det kaldt hyperpop, som er meget digitalt, ofte meget højt tempo. Lige pludselig kan der komme en sådan 10 distorted guitar og så videre til et eller andet breakbeat, og så tit at stemmerne pitchet op, så det lyder som sådan nogle musestemmer og sådan noget. Altså simpelthen, hvor man bare prøver at maxe alt ud. Det lyder enormt irriterende, det tror jeg, det vil være for de fleste, men der er faktisk nogen, som er i stand til at få det til at hænge sammen og give en eller anden kunstnerisk mening. Så der er ligesom, ja, der er mange tendenser på samme tid lige nu.
Og hvordan har popmusikken udviklet sig de seneste årtier?
Jamen, hiphop tog sådan mere eller mindre over i popmusikken sådan i starten af 2000-tallet. Det var der Eminem og 50 Cent og sådan noget, og deres producer, Pharrell Williams og Timbaland, ligesom blev de nye superproducer, så det var 2000-tallet. Og så i 10'erne, der skete der det, at vi fik sådan en dance-lyd, sådan electronic dance music, EDM kalder man det også, som blev enormt populær. Der var sådan nogle producerer som Calvin Harris og Martin Garrix og Avicii og sådan noget, som blev de nye superproducer, som lavede hits for Rihanna og så videre, og Britney og sådan. Så det var sådan meget digital dance-pumpende. Mm-hmm. Og så samtidig med det fik vi også en ny type hiphop, som hedder, ja, man kan kalde det trap, som er sådan meget det samme beat, meget rap, meget autotune, meget hurtig hi-hat, meget distorted bass. Mm-hmm. Drake for eksempel. I've been down so long it look like up to me. They look good to me. I got fake people showing fake love to me. Og de to tendenser fyldte mellem indertierne og var to tendenser, som var meget anderledes, end hvad vi normalt sådan regner for at være et popnummer, om man skal sige. Og okay. Jeg tror måske, det er derfor, at vi også nu lige går lidt tilbage til rødderne, lige bliver mindet om, hvad en sådan traditionel popsang er, med sådan vers og en bro og en omkvæd og sådan noget. At der måske lige er brug for, at der også er noget musik, som lyder, som det altid har gjort.
Mm. Og der udkom det her studie i sidste uge. Hvad viser det?
Jamen, det beviser måske også, at musik har ændret sig netop. Altså, det fokuserer jo på tekst og tekstligt indhold. Og sådan traditionelt, sådan i det 20. århundrede siden efterkrigstiden, der har populærmusik mest været en rockbaseret ting, og mest været sådan rock- og folkbaseret ting, hvor man fortæller historier og forløb og tekstbaseret. Mm. Og de her vers omkvædet strukturer, jeg snakker om før, også baseret på, hvad skal man sige, at man fortæller en historie, der man har et eller andet, man på hjertet, men man fortæller over de der 3-4 minutter, sådan traditionel sang varer. Men i takt med, at der er de her nye typer musik, så er der også en, hvad skal man sige, et nyt forhold til tekst og en ny type popmusik, som måske ikke er lige så tro over for, hvad skal man sige, klassisk musiklyrik. Mm. Selvfølgelig så hiphop også meget tekstbaseret, eller kan være det, men den nye hiphop, der kom sådan især fra 2010'erne, er meget baseret på hooks, er baseret på, at man gentager ting, at det er den kunst, at man kan gentage noget, og det stadig lyder godt nok, til at man gider lytte til det. Så sådan helt overordnet har vi sådan genremæssigt ændret, har popmusikken ændret sig. Mm. Og så er der måske også det, at altså, måske er der også en uenstemmelse mellem den måde, hvorpå vi snakker om musik, og den måde, vi faktisk lytter til musik. Altså, når vi snakker om musik, så snakker vi tit om, hvordan, altså, hvad siger kunstneren? Hvad går det ud på? Hvad handler det om? At vi sidder ligesom og fortolker, og det er meget tekstbaseret, og det er sådan normal kunst også er. Altså, hvad er udtrykket? Og der passer popmusik måske ikke helt ind. Altså, det er en kunstart, som er baseret på krop og dans og noget spontant, og hvordan lyder det? Er det fedt? Er det et beat? Og kan vi lide at lytte til det? Og der mangler vi måske lidt sprog, og det måske, altså poppen er bare blevet mere poppet, kan man sige. Altså den har måske fundet sig selv mere i ny teknologi og også nye lyttemetoder. Altså vi lytter, vi streamer, hvor vi måske også hører nogle gange mere passivt, hvor vi ikke sidder koncentreret og lytter og tænker, nu skal jeg høre, hvad den her Bob Dylans sang handler om. Så sætter vi et album på med en eller anden, måske en eller anden playliste, som måske hopper rundt i kunstner og udtryk. Og så er det mindre det her narrative, tekstlige indhold, man sidder og lytter efter. Og det viser den undersøgelse også, at det er kortere bidder, altså mindre tekstfokus, mindre, altså færre narrativer, som sådan de der lange forløb, som vi kender det fra traditionel rockmusik for eksempel.
Mm. Og en anden ting, som studiet viser, det er, at de følelser, der bliver skrevet om i sangteksterne, er mere negative og personlige. Hvad tror du, det er udtryk for?
Jeg tror, at der har den oplagte årsag eller forklaring er måske, at vi har en ungdomsgeneration, som måske ikke har det så godt. Altså det her med sådan mental helbred har været en ting et stykke tid og været et problem. At sådan generation Z og måske også snart generation Alpha er udfordret på det mentale helbred. Altså vi lever en tid med mange krige og klimakatastrofer og klimaudfordringer og pandemier osv. Og der er helt klart sange, en del popnummer, som hvad skal man sige, på forskellige måder udtrykker en apati eller en desperation eller måske bare en melankoli på forskellige måder. Altså for eksempel The Weeknd, som er en af de mest streamede artister i nyere tid, hvis ikke den mest streamede de sidste sådan 5 år eller sådan noget. Han har jo en popmusik, som godt kan være sådan ret nihilistisk, eller man skal sige, sådan opgivende over for verden. Og der er måske noget, som ungdomsgenerationer kan spejle sig i.
And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all.
Hvad fortæller popmusik generelt om den tid, vi lever i?
Ja, det er det store spørgsmål. Altså, den fortæller for eksempel noget om, hvad skal man sige, en overordnet det vi snakker om før, altså for eksempel det mentale helbred. Det siger også noget om den teknologi, eller måske, hvad skal man sige, altså, teknologi først, altså der, popmusik er jo baseret på ny teknologi, og hvordan vi bruger lige nu det digitale medier. Så hvis der er en kunstner, der ligesom følger med eller presser vores digitale mediers udvikling, så er det popmusik. Altså det gælder både måden, man laver musikken på, men også den måde, hvor vi modtager musikken. Altså.
Den her hyperpop, hvordan reflekterer den vores samfund?
Jamen den er også et eksempel på, hvad skal man sige, jeg tror vores generelle acceleration, det har man jo snakket om i lang tid, men det er måske virkelig relevant nu. Altså vi har jo kun haft smartphones i, 10-20 år. Det, der bliver kaldt swipe-and-roll-generationen, det er, at vi alle sammen er på vores telefon eller bag en skærm og får indhold. Lige nu er formatet der jo sådan nogle små, korte videoklip på TikTok eller Instagram, eller hvad det nu skal være, at vi fodrer os selv, drukner i information hele tiden og er konstant forbundet via skærme. Og der er det meget nærliggende ligesom at lave en forbindelse til den der hyperpop, som kan være altså virkelig maksimalistisk.
Og lad os lige høre nogle eksempler på nogle af de her popnumre.
Take a look inside your heart, is there any room for me? I won't have to hold my breath till you get down on one knee, because you only want to hold me when I'm looking good enough. Did you ever fool me? Would you ever picture us? Every time I pull my hair, was any out of fear that you'll find me.
Og det her, det er altså Boys & Liar med Pink Panthers. Hvad kan man sige om det her nummer?
Jamen, det er en masse ting. Jeg synes, det er interessant på mange punkter. Altså for det første, fordi det er så hurtigt, at det er sådan lidt, eller det man kalder drum and bass i 90'erne, at det er et meget højt tempo, og så er det samtidig meget melankolsk. Og det er ligesom den kontrast mellem den her fremmedgørelse eller apati, der ligger i hendes vokaler og teksten, og så samtidig det hurtige tempo. Den dobbelthed, tror jeg, måske beskriver en følelse, som mange unge mennesker har. Altså, at verden går hurtigere, og vi bliver bombarderet med indtryk, og man kan ligesom ikke følge med følelsesmæssigt i alting, og så bliver det sådan en eller anden form for, at man trækker sig lidt tilbage i farten, eller hvad man skal sige. Og den der afkobling og melankoli, den tror jeg er central. Og så hun er jo også en artist, som er meget ung, en ung englænder, som, hvis jeg husker rigtigt, mener hun er englænder, som slog igennem på TikTok, som begynder at lægge små bidder op på TikTok, som nye fans så kunne kommentere på, og så blev de ligesom inviteret ind i hendes verden, og den måde så blev hun så en meget stor en af de nye, hvad skal man sige, en af de mest interessante nye artister, synes jeg i hvert fald. Og så den her bølge, hvor vi lidt går tilbage til rødderne, hvor vi lige pludselig hører mere traditionelle sange med en akustisk guitar eller mere country-agtige numre, er måske også et udtryk for, at der er nogen, der har, eller vi kan have brug for en lille jordforbindelse, hvor popmusikken og verden måske har kørt lidt i et overdrevet stykke tid, så er der måske brug for, at vi lige bliver mindet om, at der er nogle ting, som forbliver det samme, at der stadig findes en sanger og en akustisk guitar og et vers om kød.
Og et eksempel, det er Beyoncé's Texas Hold'em, som hun publicerede til dette års Super Bowl. Den kommer her. This ain't Texas. Ain't no hold'em. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up. Damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. Hvordan taler det ind i den popmusik, vi ser i dag?
Jamen det her, det er jo sådan vidunderligt nemt at forstå. Altså det er jo sådan en situation, der lyder som om det er mennesker, der sidder og spiller det nærmest på en veranda i sydstaterne. Altså med en akustisk guitar og en vokalist og noget kor og lidt tramp i gulvet. Og det er også interessant, fordi hendes forrige plade var sådan klubbaseret elektronisk, netop dyrket svælget i det elektroniske. Og det viser også, at artister ligesom også hopper rundt mellem forskellige genrer og forskellige udtryk, at man ikke ligesom bare er en type, men man ligesom opfinder eller graver ned i en eller anden specifik genre, når man laver noget nyt, eller mellem numre, altså en plade kan også springe rundt mellem genrer. Så igen, altså popmusik kan være mange forskellige ting, det kan netop både være sådan programmeret drum and bass, eller det kan være en akustisk western guitar på en veranda.
Take it to the floor now. Ooh. And I'll be damned if I cannot dance with you. Det var Anders Reuter, seniorlektor i musik ved Lunds Universitet, som Johanne Hofmeier talte med tidligere i dag.
Når det svenske tv-program Den Store Elvandring i år bliver sendt for 6. gang, vil programmet ikke kun blive vist på svensk tv. Det vil også blive vist i både Finland og som noget nyt i år, Tyskland. Og elvandringen, hvad fanden er det, tænker du måske? Det er hverken Nordic Noir, det er heller ikke en dramaserie i 47 afsnit, eller en svensk komediefilm. Nej, det er simpelthen ekstremt langsomt. Det er slow tv. Her kan man live og meget idyllisk følge de smukke svenske elges færd til sommerens græsgange. Det er man faktisk kunne, altså ikke se det i tv, men følge elgenes færd i flere tusind år, hvor de har vandret af de samme stier i Sverige.
Og det kan både svenskere, finnere og så nu altså også tyskere følge i år, når det går løs fra den 22. april ved midnat og fortsætter til den 9. maj, altså den her langsomme slow tv, som det hedder, livesending af elgenes vandring. Jeg ved så godt nok ikke lige, hvordan elgene ved, at det er der, de skal begynde at gå, men det er noget andet. SVT's projektleder fra SVT, Johan Erdhag, fortæller, at Tyskland har været interesseret i de her elge i lang tid. Men måske handler det her også om, at tyskerne er interesseret i at se noget rigtig langsomt fjernsyn.
Det vil tale om flere gange, for det er ikke kun i Sverige og nu i Tyskland, men også vores naboer i Norge, der har de her timelange dokumentarudsendelser. De er enormt populære og samler flere millioner nordmænd foran tv-skærmene. Gennem årene har nordmændene kunne følge med i alt fra salmesang til langtidsstejningen, rensdyrsvandring, fiskeri, jeg kunne næsten blive ved. Da Sagde-TV, som det her altså hedder, kunne fejre sit norske 10-års jubilæum tilbage i 2019, der kiggede vores kollega Elisabeth Hjortshøj Tostrup tilbage på den gang det hele begyndte. Det hele begyndte nemlig i en togkupé på vej mod Bergen.
Sæt dig bare godt til rette. De næste godt 7 timer og 16 minutter skal du nemlig med på en togtur gennem de norske fjelde. Mellem Oslo og Bergen, over sneklædte bjerge og gennem tunneller hugget ind i nøgne klipper. Du skal med på hele rejsen, gennem samtlige stationsbyer. Nogle gange vil du høre musik som nu. Og andre gange er det bare den rytmiske lyd af toget, der skærer sig igennem landskabet. Helt roligt. Måske lyder det ikke umiddelbart som en seermagnet af et tv-program, men ikke desto mindre samlede det over 7 timer lange dokumentarprogram om Bergensbanen. Mere end 1,2 millioner nordmænd, da det blev sendt for første gang tilbage i 2009. I år er det så 10 år siden vores norske søsterkanal for første gang lagde sendeflade til det banebrydende tv-koncept, der med sin langsommelige fortælleform gik stik imod tidsånden. Siden har utallige tv-programmer gjort turen på Bergensbanen efter, og nordmænd har kunnet følge med i alt fra laksefiskeri fra minut til minut til lange strikkeaftener. Jeg har ringet til Thomas Helum, der var idémanden bag Norges første slow-tv-koncept, for at høre, hvorfor han selv tror, at det langsommelige tv har fået så stor succes i en tid, hvor vi ellers jagter nyheder, der opdateres 24 timer i døgnet.
Lidt fordi det er en, lidt sådan, en rar måde at hvad skal jeg sige, programmere tv på. Der alt skal gå så fort og være så hurtigt, så pludselig kommer noget, som er modsat, og som på den måten rett og slett vekker lidt opmærksomhed. Og så tror jeg også, at det er fascinerende for folk, at de får en oplevelse, som der det ikke er en tv-producer eller klipper, som på en måde har hentet ud ekstrakter af virkeligheden og præsenteret for dig, men der du selv må sitte og bestemme dig for, hvad er det, som er interessant? Hvad er det, som er spændende? Hvad er det, jeg vil opleve med dette? Og giver en anden type oplevelse.
Vi skal dog ud på åbent vand, før vi finder genrens største succes. I 2011 fulgte over 2,5, det er altså knap halvdelen af Norges befolkning, med på hurtigruten mellem Bergen og Kirkenes. Et kamera fulgte bådens færd i 134 timer og slog altså verdensrekorden for længste direkte tv-transmission nogensinde. Jeg spurgte Thomas Helum, hvordan Slow TV har udviklet sig, siden det for første gang løb over skærmen for 10 år siden.
Det er blevet en måde at fortælle historier på. Altså at vi fortæller ting i den tiden det tager. Det hedder jo sakte fjernsyn, men det er jo slet ikke sakte. Det er jo faktisk TV laget for den tiden det tager at opleve noget. Og da er de er sendt direkte, de er sendt på fjernsyn. Det handler om noget, som har røtter i norsk kultur, som angår mange, og som giver en kontinuerlig oplevelse. Og da er alt til stede, alt som er kedeligt og alt som er morsomt.
Og i Norge er Slow TV, eller Sakte TV, som vores nordiske naboer kalder fænomenet, slet ikke et afsluttet kapitel. Tværtimod. Jeg fanger faktisk Thomas Helum, mens han og hans kollega er i gang med direkte optagelser til tv-satsningen Klokken.
Akkurat nu, mens vi snakker sammen, så er jeg på en jernbanestation i Bergen, og her bygger vi en klokke, en slags levende klokke, 4 meter høje tal, som 100 folkehøyskoleelever kontinuerligt bygger om, så den viser korrekt tid. Et projekt, som er inspireret af et kunstprojekt i Berlin, og som vi nu gør på fjernsyn, direkte.
For tv-journalist Thomas Helum og en stor del af hans landsfæller står fascinationen af det langsommelige tv-koncept klart. Men jeg kan ikke lade være at undre mig over, hvorfor konceptet ikke har slået igennem i Danmark, når det nu har fået så stor succes blandt nordmændene. Derfor har jeg ringet til tv-ekspert Kjell Reinicke.
Der er faktisk ret mange mærkelige mediemæssige tilfælde i Norge, som ikke kun er det her, som hvor der sker nogle ting i Norge, men det er der ikke nogen andre steder, der vil. Men man kan i hvert fald sige, at glæden ved natur og store billeder og sådan nogle ting, det er noget, nordmænd virkelig godt kan lide. Det må man bare sige. Der kan man ligesom satse på det her. Jeg tror egentlig, at det også var slået igennem i Danmark. Der er jo bare ikke nogen tv-chefer, der har turde tage den chance i Danmark. Men jeg tror egentlig ikke, at danskerne har været klar til det. Men det er klart, at hvis man ikke tør ofre en hel aften på DR2, på en togtur gennem Jylland eller DRK, så bliver det jo svært at vise, at man kan. Så jeg tror ikke, det er... Jeg tror egentlig, at danskerne havde været klar til det dengang også. Men det er rigtigt, at Norge har helt klart været førende i det her... I det her felt.
Kjeld Reinicke sætter gerne et par ord på, hvor Slow TV placerer sig i et medielandskab, der ellers går hurtigere og hurtigere.
Jamen, jeg tror, det placerer sig faktisk ret sjovt, fordi at det placerer sig, det er der stadig, og det kan stadig bruges. Og det kan det, fordi at jo vildere det her medielandskab bliver, jo flere ting, der er, jo hurtigere det går, jo mere har man også brug for en gang imellem at koble af på en helt anden måde. En af de ting, der faktisk er en meget sjov ting, det er, at Apple, som jo laver iPhone og forskellige ting, de laver også det, der hedder Apple TV, som er sådan en ny, man kan sige, TV-boks. Og de har faktisk introduceret Slow TV ved at have, at deres pausebilleder i gåsøjne, hvis man ligesom har det her, det er faktisk at se sådan nogle store landskaber og store ting, som sådan set er en form for cadeau til 10 år siden, hvor der var nogen, der i Norge fandt ud af, at man skulle prøve noget her. Så faktisk har nogle af de her måder at slappe af til flotte sceniske ting ført flere ting med sig. Men man kan sige sådan generelt, kan man sige, at jeg tror, at man kan sige, Slow TV's nye rolle er måske også endnu mere på de streamede ting, altså at folk kan begynde at sende ting, som man aldrig ville have sendt før i tiden, men man kan finde dem på alle mulige måder nu i dag på YouTube og på andre streams, som giver noget af det her. Så det vil nok ikke fortsat være på de klassiske tv-kanaler, heller ikke de små kanaler, at det her det vil fortsætte. Det vil faktisk fortsætte ud på nogle af de der mere streamede tjenester nu, men startede på den måde for 10 år siden i en grad, som ingen havde troet. Er der ingen nogen, der troede på det her for 10 år siden, så det var ret vildt, at det kom.
Ret vildt, kalder TV-ekspert Kjeld Reinicke, altså Slow TV. Men hvorfor egentlig se det her koncept? Jeg har talt med Slow TV-entusiast Frederikke Krabs, der ud over bare godt at kunne lide at stene, gerne vil fortælle mig lidt om, hvordan Slow TV adskiller sig fra de andre tv-programmer, hun ser.
Altså, det adskiller sig i høj grad, fordi det ikke er sådan en sensations, det drejer sig om ingenting og alting samtidig på en eller anden måde. Eller sådan, det er, først og fremmest så går det jo langsomt, og der er ikke så meget information som udgangspunkt. Men det kommer jo an på, hvordan man giver sig hen til det, fordi man kan jo godt få, altså man kan godt blive underholdt og lige pludselig opsnappe en masse information i sådan noget her, hvis det er det, man har brug for. Altså det er nok ikke sådan nyheder som sådan, men jeg tror også, det kræver øvelse at sådan give sig hen til sådan noget. Og derfor tror jeg, det er helt vildt sundt for os. Nu skal jeg selvfølgelig kun tale på min egen vej, men jeg tror, det er vigtigt. Og jeg tror ikke nødvendigvis, det er vigtigt at sidde 7 timer og se en togrejse fra den ene ende til den anden. Men jeg tror også bare som koncept, at det er vigtigt, at sådan nogle ting findes. Fordi når man så støder på dem, bliver man lige mindet om, hvordan man eventuelt ellers, hvad man ellers sådan fodrer sit hoved med hele tiden i sin dagligdag.
Jeg håber stadig, du sidder godt. For tilbage i togkupéen, højt oppe i de norske fjelle, er der stadig over 7 timer tilbage af togrejsen mellem Oslo og Bergen. 7 timer til at lytte til togets rytmiske dunken og følge med i tunnellernes længde og de små og store stationsbygningers arkitektur undervejs. 7 timer til at se landskabet og lyset ændre sig, og den nøgne klippeside blive dækket med sne. God rejse.
Ja, sådan her lød det i 2019, da Elisabeth Hjortshøj Tostrup kiggede nærmere på Slow TV.
Når de olympiske lege løber over stablen til sommer i Paris, vil verdens bedste atleter vise sig frem og dyste i at være stærkest, hurtigst og bedst. Men det er kun sportsstjerner, der viser sig frem. OL er nemlig også en mulighed for at fremvise de forskellige nationers kultur, og selvfølgelig også dansk kultur. I den forbindelse har Visit Danmark, Danmarkshuset i Paris, og så musikorganisationen Rosa været på jagt efter danske musikere, som skal optræde til OL i Paris. Det har vi faktisk fortalt om tidligere her i Kulturen. Nu er der så blevet udvalgt 5 musikere, som skal optræde i den danske pavillon.
I en pressemeddelelse skriver Rosa, i udvalgelsen af de 5 acts har der været fokus på at demonstrere erfaring og højt kunstnerisk niveau, samtidig med at de repræsenterer mangfoldigheden og bredden af dansk musik. Vores mål er at fængsle et fransk og et internationalt publikum og samtidig bidrage til den danske musikeksport. Og hvem er det så, de her danske musikere, der både demonstrerer erfaring og kunstnerisk niveau og repræsenterer mangfoldighed i dansk musik og alt muligt andet? En af dem lyder sådan her. You wanna tell me something, that's for sure. But there's nothing I've been asking for. You got advice for me, oh thanks a lot. Just dance for me, cause you talk a bunch. Many people, they think.
Musikeren vi hører her går under navnet JJ Paolo. Han er en af de store danske repræsentanter fra Afrobeat-genren. Det er en genre, der har ramt stigende opmærksomhed i hele verden, og særligt er den også stor i Frankrig. Udover JJ Paolo hedder de danske musikbidrag Dajani, Lydmor og Taitur. Og så hende, vi hører her i baggrunden, Brimheim. Her med nummeret Literally Anything.
Brimheim skal sammen med JJ Paolo, Dajani, Lydmor og Taitur altså fremvise dansk musik ved OL i Paris, hvor de optræder i den danske pavillon. Den er åben fra 26. juli til 11. august, og arrangørerne regner med 75.000 besøgende og masser af presse. Nu er det radioavis, og så er Kulturen tilbage.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.